VOA.
Doctor Kabaja, artist Lammaa Guyyaa, nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaa'aadhas jedhan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizmii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisaa. Sirni geggeessaa isaanis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa ortodoksii Daaloo Qiddus Gabriilitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Doktor Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hojii artii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaaniirraa maatiirraa kan dhaalan akka ta'elleetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Doktor Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa Liiban ganda Daloo jedhamteetiin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii artii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenna qabanii fi jiruu hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun waldaa ogeessota fakkii yookaan ammoo faayin artiist Burtukaan Jimaa.
Fakkiiwwan namoota illeen akka Afrikaattis haa ta'u akka biyya keenyattis haa ta'u fakkii bal'aa hojjetan fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistikadhaan hojjetanii yemmuu abstiraaktii illeen hojjetan illeen ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'uun dhimma hundumaa xuxxuqaniiti fakkii isaaniitiin ibsaatii kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaa nuu dabarsaa turan ta'uu isaatii kanan ibsuu.
Walitti dhufeenni hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin?
Egaa isaan lamma bal'inaan akkaataa lama hubadhuun hojii isaanii irratti xiyyeeffatanii adda bahuun barbaadan fakkii isaanii irra yeroo hunda akka hojjetanitti haga irraa kan ka'an jechuudha. Burushii isaanii irra adda bahuun hin bahee. Hojii isaanii sissinnidhaanota hojjetanii otoo hin quufin isaa ammarraa sissi'anii. Kanaafuu hojii isaanii baay'ee jaalatu hawaasummaan uummata wajjin qaban illee baay'ee cimaadha. Gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetanii waliin illee immoo sitti walitti qabamee mari'annu gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii. Kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi inni cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu.
Hojiileen artii artiist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenna hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Doktora Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessatti illee ol aanaa ta'uu dubbata.
Doktor Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa artii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turani. Fakkiiwwan gara 10,000 olii akka isaan kaasan egaa seenaalee garaa garaa kan mul'isu keessattuu amma Meetira Afaworq, Saakilee akkasumas Gabra Kiristoos, Dastaa Naga'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaa garaa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetaniifi dabalataan immoo isaan umriin haa dursan yookaan ogummaan isaan haa dursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turanidha kan dubbachaa turani. Bara mootii Haayile Sillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa artii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisaniiti kan isaan jiranii. Adda Maaree Goobanaadha kan isaan jedhamanii haati isaanii. Haati isaanii eelee, jabanaa, fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kafalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyoo biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaati kan isaan jiranii. Kanaaf isaan haadha isaaniirraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu. Fi'eelii alaas tamaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoollummaa isaaniitti naannoo waggaa 17 keessatti ta'anii kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf fi'eelii alaas tamaarii mata duree jedhu bara mootii Haayile Sillaasee yoo sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa artii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaan isaanii dubbata. Kanarraa lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii keessattuu bara mootii Haayile Sillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan ogummaa fakkii isaanii dubbata. Barataanis bara Dargii keessas badhaasa guddaa mangistuu Hayilemaariyaam irraa fudhataniiru. Bara Addaawwiis egaa mootummoota lameen irraa muummichi ministeeraa duraan Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Hayilemaariyaam Dassaalenyi irraa lameen irraa fudhataniiti kan isaan jiranii.
Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromoo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan walqabatee maali wanni nuu kaasuu dhageeffattootatti nuu himuu dandeettu?
Afrika Museum yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhamuti magaalaa Bishooftuu qixxa lamaa magaalaa keessatti art gallerii isaanii kan isaan dhaabani. Fakkiin Maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocamee kan ta'u fakkii egaa art gallerii sana keessatti yoo seentii waa'ee iddoo agartaa keessattuu waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabate bara kolonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tattaaffii Maandeellaan taasisan kan dinqisiifataniifi dabalataanis bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisummaa isaanii wayita goonfatan waan ta'eefi yeroo sanarraa kaasanii isaan Afrikaan akkaataa kanaan leellifamu Afrikaan bilisummaa ishee goonfachuu qabdi. Afrikaan biyyootan Awurooppaa irraa yookaan immoo biyyoota dinagdee badhaadhaan kanneen irraa bilisa taate ofiishee of dandeessee tokkummaa ishee ijaarrachuu qabdi jechuudhaan nama kanaaf falmaa yookaan immoo morkaa akka isaan turan Afrikaa muujeen yookaan immoo galma muujeenii Afrikaa jechuudhaan artii gaalarii isaan baran magaalaa Bishooftuutti kana ilaaluun ni danda'ama.
Looreet Dooktarri Kabajaa Shaambal Lammaa Guyyaa dhibee isaanii irra tureen kan yaalamaatiin turan ta'ullee lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye jedhan ilmi isaanii Daawit Lammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan. Gaggeessaa goota kanaa maatii fi qaamoleen mootummaa waliin qindeessaa jiraachuu VOA'dhaaf kan mirkaneesse ilmi isaanii Daawit Lammaa Dooktara Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa sirni gaggeessaa isaanii isteediyamii magaalaa Bishooftuutitti kan raawwatu yoo ta'u awwaalaaf ammoo gama Bataskaana Daloo Qiddis Gabriel magaalaa Bishooftuu irraa naannawa kiiloomeetira 10 fagaateetiin argamutti akka raawwatamu ilmi isaanii Daawit Lammaa VOA'dhaaf mirkaneessee jira.
Haamus lataa toosumaa Bataskaana Daloo Qiddis Gabriel beekachiisaa.
Kamisa akka ta'u murtaa'ee jira. Bataskaana Daloo Qiddis Gabriilitti akka awwaalaman waan dhaamataniif kunis haaluma dhaamsa isaaniitiin raawwata jenneetiin hojjetaatiin jirra jedhe Daawit Lammaa. Duuti Looreet Dooktara Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hir'ina artii Oromoo keessatti uumame kan jedhan hoogganaan biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa gadda guddaa sabaa fi biyyas mudate jedhanii jiru. Gaggeessaa nama guddaa kana sadarkaa mootummaatti ol'aantummaadhaan kan gaggeeffamu ta'us dubbatan.
Hojii artiin alatti waa'ee ijaarsa biyyaa irratti guddina uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo calaqqisiisuu keessatti. Hojii guddaa nama hojjetaniidha. Qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabaniidha. Namni baay'een hojii aartiitiin qofa isaan beekamanii qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha isaan godhan namni baay'een hin beeku. Namni kabajamaan kun hundeeffamaa machaa fi tuulamaatiin wal qabatee achi keessatti qabsoon isaan gochaa turan qabsoon isaan jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa faana gochaa turan nama Fidar Saraawwitii kan jeneraal Taaddasaa Birruutiin hoogganamaa ture sana ofii isaaniitiif iyyuu barsiisaa nama turaniif quuqama uummataa guddaa kan qaban qabsoo keessatti illee bakka guddaa qabu waan ta'eef sadarkaa isaan gitu kanatti nama artistii beekamaa tokko qofa osoo hin ta'in qabsaa dabeessa tokko akka ta'etti wanti akka mootummaan naannootti akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaattis dargaggeessan isaanii akkuma maatiinis karaa adda addaa jechaa turan guyyaa kamisaa akka ta'uudha. Guyyaa sanatti akkaataan itti gaggeeffaman qaamni mootummaa irratti argamu qabu kan irratti argamu ta'aa gaggeessan hoogganaa biyyaa olaanaa tokko gaafa boqote taasifamu guutuun kan taasifamuuf ta'a jechuudha.
Artiist Lammaa Guyyaa hojiilee artii isaanii kanneen addunyaa dinqisiisaniin yuunivarsiitii Jimmaarraa Dooktara Kabajaa argataniitiin hin jiru. Hojiin sadarkaa Afrikaatii fi biyyaalessaatiitti illee hojjetan kan biyya koorsaatiin ture kan jedhe ministeerri aadaa fi tuurizimii. Du'a goota kanaatiin gaddatti dhaga'amillee ibsetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa. VOA.